Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Βέβαια, θα μας πείτε τώρα έτσι λίγο αν έχετε και μια εικόνα από την κίνηση τώρα που μιλάμε, αλλά ο λόγος που σας καλέσαμε είναι η υποχρεωτική χρήση POS σε 35 κλάδους της οικονομίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα ταξί. Καταρχάς, πείτε μας λίγο τώρα που είστε εσείς κάπου έξω στον δρόμο που μιλάμε, στην επικοινωνία μας.
Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο, αλλά γνωρίζω την κατάσταση που έρθει μέσα από την πόλη. Γνωρίζω, μιλάμε με τους συναδέλφους στην πόλη, έχουμε εικόνα της πόλης. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή κατάσταση, πέραν του flyover που υπάρχει ένα πρόβλημα. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης είμαστε αρκετά καλά, δεν έχουμε προβλήματα. Όσο καιρό θα είναι καλό, τόσο
πάντως,
είναι καλύτερη.
Κύριε Λεοντιάδη, είναι και η ώρα που παίζει το ρόλο της, έτσι.
Βέβαια,
τώρα 10-10 και έχουν πάει οι άνθρωποι στις δουλειές τους, η κίνηση πια είναι πιο ελεγχόμενη.
Έτσι ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημά μας είναι από τις 8 μέχρι τις 10, 7,5, 8, 10, που και στο flyover έχουν πρόβλημα και στο κέντρο. Και το αντίθετο το απόγευμα από τις 5 και μέχρι τις 8 το απόγευμα, από δυτικά προς ανατολικά και στο περιφερειακό, και εκεί Βαρδάρι, λιμάνι, κέντρο, έχουμε σοβαρά προβλήματα.
Μάλιστα.
Τα Σαββατοκύριακα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση με την κίνηση, γιατί η Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι ένας προορισμός ούτως ή άλλως και δέχεται επισκέπτες Παρασκευό Σαββατοκύριακα, αλλά επειδή δεν κινούνται και τόσο πολλοί εργαζόμενοι, φανταζόμαστε είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
Σαφώς είναι καλύτερα. Δεν λειτουργούν καταρχήν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, εργαζόμενοι πολλοί, τράπεζες κτλ. Σαφώς είναι καλύτερη κίνηση. Βέβαια, τα Σαββατοκύριακα το φαινόμενο της χαλαρότητας είναι εκείνο που δεν βοηθάει στην κίνηση. Δηλαδή, θα δείτε πολλά παρκαρισμένα στην Τζιμισκή, στην Εγνατία κλπ.
Ναι, αλλά από ό,τι ξέρουμε, κύριε Λεοντιάδη, τα Σαββατοκύριακα η χαλαρότητα είναι στους οδηγούς, όχι στους ανθρώπους, στις τροχιές που εξακολουθούν να κόβουν κλίση στη Τζιμισκή.
Συμφωνούμε. Η τροχιά το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, κάνει άριστη δουλειά. Πραγματικά, δηλαδή, οι άνθρωποι δεν χαρίζουν τίποτα. Είναι στον δρόμο και σε εμάς στα ταξί, σε πολλές περιπτώσεις όπου ενοχλούμε, και στα γιοτακή. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε αυτή την τροχιά, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε εις πέρας την κυκλοφορία με το flyover.
Κύριε Λεοντιάδη, τώρα αυτό που είπατε για τα ταξί και την τροχιά, επιτρέψτε μας να πούμε ότι εντάξει, είστε λίγο υπερβολικός. Δηλαδή, όταν στη Μητροπόλεως υπάρχει πολλές φορές και διπλή γραμμή, επειδή είναι η ώρα τέτοια, δεν υπάρχει κίνηση στα ταξί και τα λοιπά, έρχεται κανένας, έχετε φάει ποτέ καμιά κλίση?
Βεβαίως έχουμε φάει. Ξέρετε εσείς ότι δεν έχουμε φάει?
Εγώ δεν, όχι, περνώντας και βλέποντας πολλές φορές αυτό το...
Βεβαίως και βεβαίως και
δεν, δεν βλέπω κάποια ανησυχία στους οδηγούς που κάθονται σε αυτές. Εννοώ ότι περνώντας πολλές φορές από τέτοιες καταστάσεις, όπου ας πούμε είναι πολύ μεγάλες οι ουρές στον ταξί γιατί είναι η ώρα τέτοια ημέρα κτλ., δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Αυτή τη στιγμή ένας ας πούμε οδηγός γιοταχή που θα θελήσει να σταματήσει στην Τζιμισκή δεν θα το κάνει, γιατί ξέρει ότι σε 5 λεπτά τον έχουν τσιμπήσει.
Έχει στην Τζιμισκή ταξί αυτή τη στιγμή?
Όχι, δεν μιλάω, δεν μιλάω για την Τζιμισκή. Μιλάω για τη Μητροπόλεως όμως.
Ωραία. Η Μητροπόλεως.
Που ξέρετε ότι έχει.
Λοιπόν, η Μητροπόλεως, όλη σχεδόν η αριστερή πλευρά είναι πιάτσα ταξί. Η αριστερή πλευρά της Μητροπόλεως στην εκκλησία είναι πιάτσα ταξί. Η Αριστοτέλους μέχρι την Κομνηνών, μέχρι Συγκρού, είναι ταξί, πιάτσα. Η πλατεία Ελευθερίας είναι πιάτσα ταξί. Επειδή δεν βλέπετε πολλά ταξί, δεν σημαίνει ότι είναι παράνομα. Να μην τα μπερδεύουμε.
Όχι, εγώ τα βλέπουμε και σε διπλή σειρά. Αυτό
που είναι η παρανομία, παραδείγματος χάρη, που κυνηγάει η τροχιά τα γιοτακή, κυνηγάει και τα ταξί. Βλέπετε κάτι
στην Αγία Σοφία. Στην Αγία Σοφία. Θα σας πω που βλέπουμε. Βλέπουμε στην Αγία Σοφία.
Αγία Σοφία έχει πιάσει τα ταξί με τη Μητροπόλεως. Αγία Σοφία Μητροπόλεως.
Όλη η Αγία Σοφία Μητροπόλεως με Τσιμισκή είναι πιάτσα, δηλαδή.
Κύριε Λεοντιάδη, εσείς ως επαγγελματίες συμμετείχατε σε αυτές τις συσκέψεις που έχουν γίνει κατά καιρούς για το κυκλοφοριακό ζήτημα? Ναι, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει? Να περιμένουμε έτσι κάποια μέτρα που ενδεχομένως θα βελτιώσουν την κατάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω αν θα γίνουν. Και αυτά που έχουν υποθεί και από το Δήμο, ότι θα πηγαίνουν κάποια πάρκινγκ, πρέπει να γίνουν κάποια πάρκινγκ περιμετρικά του κέντρου και η τροχιά να συνεχίσει να κάνει το έργο αυτό που κάνει. Μην περιμένετε ότι θα γίνει κάτι δραστικό και κάτι διαφορετικό. Έτσι, αυτό αποφάσισαν να κάνουν, έτσι αποφάσισαν να λειτουργήσουν, να ξεκινήσουμε γρήγορα, να τελειώσουμε γρήγορα το flyover και θα μας βοηθήσει η τροχέα. Θα κάνουν κάποια πάρκινγκ. Άκουσα προχθές ότι στο λιμάνι κάποιοι νέοι χώροι. Σε ένα στρατόπεδο μέσα υπόθηκε ότι θα γίνει πάρκινγκ και μετά να πάρει ο κόσμος την αστική συγκοινωνία για να μεταφερθεί στο κέντρο. Αυτά μην περιμένετε ότι θα γίνει κάτι δραστικό. Και εκείνο που πιστεύω ότι θα αλλάξει την εικόνα και θα βοηθήσει πάρα πολύ θα είναι αν από τέλος του χρόνου, από ό,τι λένε, έρθει το μετρό. Και εκεί φυσικά θα κινούνται πολύ λιγότερα οχήματα μέσα στην πόλη.
Ναι, αλλά ξέρετε, από ό,τι λένε οι συγκοινωνιολόγοι, η Θεσσαλονίκη τα έχει ρίξει όλα αυτά τα χρόνια στο να περιμένει το μετρό και δεν παίρνει άλλα μέτρα για τα αυτοκίνητα. Και το μετρό ίσως τελικά να είναι όχι ακριβώς απογοήτευση για αυτούς που το χρησιμοποιούν και τους βολεύει. Δεν το συζητάμε, θα είναι η λύση της ζωής τους, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο καθημερινή, πώς να το πω. Αλλά για αυτούς που δεν θα τους βολεύει και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο, νομίζω ένα προβληματάκι θα το έχουμε πάρει. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται με τα POS. Είναι πανέτοιμοι τα ταξί της Θεσσαλονίκης, δηλαδή έχουν πλέον οργανωθεί και μπορεί ο πελάτης να πληρώνει με κάρτες.
Ναι, βεβαίως. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ταξί πλέον έχει POS. Χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μου POS. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμη με υπετιότητα των τραπεζών ή των τεχνικών.
Εντάξει, αυτό δεν... τέλη Απριλίου τελειώνει, έτσι και αυτό.
Ναι, μέχρι τέλη Απριλίου πιστεύω θα τελειώσει και αυτό, γιατί είναι πολλές τράπεζες οι οποίες δεν έχουν μηχανήματα να προμηθεύσουν την αγορά. Ναι, δεν θα πάρει, ούτε μέχρι τέλη Απριλίου δεν θα πάει. Και νομίζω στο 100% είμαστε έτοιμοι πλέον και ως κλάδος ταξί σε αυτόν τον τομέα.
Είχατε αιτήματα από πελάτες, γιατί κυκλοφορούν και αρκετοί ξένοι στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, για τέτοιες πληρωμές, κύριε Λεοντιάδη?
Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως και πριν την υποχρεωτικότητα, πάρα πολλά ταξί είχαν POS. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι εταιρείες τα ραδιοταξί τα οποία έχουμε στην πόλη και αυτά δεχόταν πληρωμές μέσω καρτών με προκράτηση κλπ. Μπορούσε να πληρώσει κάποιος και μέσω των εταιριών και των εφαρμογών μας κτλ. Έτσι και στις πιάτσες μπορούσε να βρει κάποιος. Και φυσικά είχαμε αιτήματα, φυσικά υπήρχε ζήτηση το τελευταίο διάστημα και όσο το μαθαίνει ο κόσμος θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση, πιστεύω.
Οι συνάδελφοί σας το δέχτηκαν αυτό έτσι αγόγγιστα, να το πω έτσι, ως φυσιολογικό, ή είχατε γκρίνιες?
Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα δεν είναι να έχουμε POS, είναι ευκολία στο κάτω-κάτω. Το πρόβλημα είναι ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία για να δίνουμε χρήματα στις τράπεζες ξανά. Εκείνο το οποίο είναι το χειρότερο απ' όλα είναι η προμήθεια των τραπεζών. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τζίρου μας θα το παίρνει πλέον η τράπεζα.
Εξηγήστε μας λίγο με απλά μαθηματικά για να καταλάβουμε. Έχει ένα δρομολόγιο, για παράδειγμα, που θα πρέπει ο επιβάτης να δώσει, ο πελάτης σας να δώσει 10 ευρώ. Τι πόσο θα πάει στην τράπεζα?
Άμα η προμήθεια που έχει συγκεκριμένη τράπεζα είναι στο 1%, κάπου 1 με 1,5% παίρνουν, κάποιος παίρνουν 1,47, κάποιος 1,20, υπολογίζει ότι 15-20 λεπτά θα πάει μόνο από μία συναλλαγή στην τράπεζα. Υπολογίζει ότι το μήνα θέλουμε 9 με 10 ευρώ συντήρηση μηχανημάτων που πληρώνουμε στην τράπεζα. Υπολογίζει την αγορά του τερματικού. Αν υπολογίσουμε.
Η αγορά δεν επιδοτήθηκε?
Όχι, στη δική μας περίπτωση όχι. Δεν προλάβαμε να πάρουμε εμείς επιδότηση.
Α, ναι.
Όταν έγινε υποχρεωτικότητα το Γενάρη και μετά, πολύ λίγο κράτησαν μέχρι τις 15. Νομίζω δεν πήραν αρκετή συνάδελφη.
Ωστόσο, είχε υποθεί κάποια στιγμή ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή και αυτοί που είχαν προμηθευτεί μπορούσαν να μπουν στην πλατφόρμα και να διεκδικήσουν κάποιο
καλά,
ποσό.
Πολύ καλά το λέτε, αλλά θα πάτε στις τράπεζες, δεν σας δίνουν το χρήματα, να ξέρετε. Όσοι συνάδελφοι πήραν το βάουτσερ, πήγαν στην τράπεζα και δεν το δέχεται η τράπεζα να δώσει πίσω τα 150 ευρώ του βάουτσερ. Υπάρχουν συνάδελφοι που πήραν αυτό το βάουτσερ της επιδότησης και το έχουν κορνίζα στο σπίτι.
Μισό λεπτό, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Είναι δυνατόν να έχει πάρει κάποιος το βάουτσερ, να πάει στην τράπεζα και να μην πάρει τα χρήματα που δικαιούται?
Ποια είναι η διαφορά για την τράπεζα?
Δεν καταλάβατε. Λέω, έχω αγοράσει ήδη το μηχάνημα, ναι. Το έχω πάρει.
Ωραία.
Και ένα μήνα μετά, 20 μέρες μετά, μου βγήκε το βάουτσερ.
Ωραία.
Αν θα πάει στην τράπεζα, δεν σας επιστρέφει χρήματα, να πω παιδιά από βάουτσερ.
Ποια είναι η διαφορά για την τράπεζα?
Αφού
της δίνετε τα λεφτά.
Μα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα για τη συντήρηση που είπατε, για παράδειγμα, των μηχανημάτων.
Όχι, δεν πάει για τίποτα άλλο. Είναι για αγορά.
Α, είναι μόνο για αγορά. Μάλιστα.
Ναι, τώρα, κύριε Λεοντιάδη, να πούμε και κάτι άλλο όμως. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας κάποια δαπάνη, καμία αντίρρηση, είναι σωστά αυτά που λέτε, γλιτώνετε τις ληστείες.
Θέλω να πω ότι αρκετοί συνάδελφοί σας,
τουλάχιστον στο παρελθόν, δεν ξέρω τον τελευταίο καιρό αν έχουμε καταγράψει περιστατικά τη νύχτα, είχαν πέσει θύματα έτσι, ληστείων, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, συμφωνούμε, αλλά δεν είναι το ζήτημα αυτό τώρα. Τις ληστείες θα μπορούσαμε να τις γλιτώσουμε έτσι κι αλλιώς πόσα χρήματα
όταν έχει. Όταν λέω ληστεία, εννοώ ασφάλεια, έτσι δεν εννοώ.
Εντάξει, συμφωνούμε, αλλά δεν ήταν αυτό τόσο σοβαρό ζήτημα σε σχέση με το POS. Την ασφάλεια μπορούσαμε να την εξασφαλίζουμε κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι όταν χάνεις γύρω στα 70 με 80 ευρώ μηνιαίως από την τράπεζα για το POS από προμήθειες, και ξέρετε, ειδικά για το δικό μας τον κλάδο, πιλάω, ο οποίος δεν μπορούμε να κάνουμε ανακτήμηση. Δηλαδή, αν θα πάρτε σε ένα άλλο επάγγελμα, μετά που βάλαμε τα POS, μπορεί το ένα κιλό ντομάτες αντί ένα 40 να το κάνω ένα 50. Γιατί δίνω την εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τιμολόγιο.
Τα 80 ευρώ προμήθειες το μήνα με 1%, γιατί τζίρο μιλάμε?
Δεν είναι με 1% μόνο. Σας λέω, όταν έχω 15 ευρώ...
Ωραία, βγάζουμε τα 15. Πέστε ότι είναι 70 ευρώ.
Αν βγάλουμε όλα αυτά, τη συντήρηση, την υποστήριξη και την τέτοια, αυτό μπορεί να βγαίνει από 50 έως 80 ευρώ. Ο τζίρος, τι να σας πω, βάλτε τον κάτω, το υπολογίσουμε. Εμείς αυτό σας λέω, ότι θα είναι περίπου όταν θα λειτουργεί 100%, μπορεί να είναι από 50 έως 100 ευρώ προμήθειες που μας παίρνουν οι τράπεζες.
Το ζήτημα...
Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι μείον εισόδημα από τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία.
Κύριε Λεωτιάδη, το ζήτημα να μπει ένα πλαφόν στις προμήθειες των τραπεζών και σε χαμηλά ποσά, να το πούμε.
Πάτε
έτσι. Το έχετε συζητήσει?
Ναι, βεβαίως, το έχουμε συζητήσει και πριν ακόμα μπούμε στην υποχρεότητα. Φαντάζομαι το ζητάνε και όλοι οι επαγγελματίες.
Νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία να γίνει.
Ναι, απλά για παράδειγμα στις λαϊκές λένε ότι δεν μπορεί να πας σε ένα ματσάκι Μαϊντανό που έχει ας πούμε 80 λεπτά και να έχει προμήθεια η τράπεζα από εκεί. Οπότε μπαίνει ένα πλαφόν, ζήτημα για πλαφόν, ναι, στην κατανάλωση. Εσείς σε τι φάση είναι αυτές οι συζητήσεις? Έχετε πάρει κάποιες δεσμεύσεις? Υπάρχει κάποια προοπτική?
Όχι, δεν υπάρχει.
Εντάξει, γίνεται μια τέτοια
συζήτηση. Αυτό ελάχιστο μίσθωμα που είναι 4 ευρώ και από το ελάχιστο θα πάρουν την προμήθειά τους που τους αναλογιώνει.
Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα σε μια σειρά επαγγελμάτων. Ας πούμε, υπάρχουν οι εισπράξεις των κοινοχρήστων που γίνονται και με μηχανάκι, με POS, όπου εκεί έχουμε καθαρή μεταφορά χρημάτων. Δεν κερδίζει. Δηλαδή, αυτό το γραφείο έχει μία, ξέρω εγώ, τα γραφεία κοινοχρήστων παίρνουν ένα μικρό ποσό για κάθε απόδειξη. Έτσι. Αλλά επιμερίζουν λογαριασμούς, ξέρω εγώ, ρεύμα, σανσέρ, νερό κτλ.
Υπάρχουν, να σας πω και άλλο παράδειγμα εγώ για να γνωρίζω. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που πρέπει να λυθούν. Εγώ έχω φίλο που έχει τυπογραφείο, ο οποίος πάει ένας πελάτης και λέει θέλω να βγάλω δύο φωτοτυπίες. Η φωτοτυπία κάνει 10 λεπτά, 20 λεπτά, να πληρώσω με κάρτα. Λέει ο φίλος μου, πάρ' την καλύτερα δωρεάν, είναι να χτυπήσω κάρτα 10 λεπτά και να μου πάρει 14 λεπτά η τράπεζα. Δηλαδή, πάρ' την δωρεάν καλύτερα την φωτοτυπία. Υπάρχουν μια σειρά από επαγγέλματα που έχουν τέτοια προβλήματα, στις μικρές ειδικότερα χρεώσεις.
Καλά, αυτό που λέτε έχει να κάνει με τις χαμηλές χρεώσεις που κάπως πρέπει, αλλά υπάρχουν και δουλειές που γίνεται απλά μεταφορά χρημάτων χωρίς να μένει στην τσέπη της επιχείρησης κάτι, οπότε πληρώνει και από την τσέπη της. Αυτό λέμε. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη που υποδέχεται ξένο κόσμο και τέλος πάντων θέλουμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, αλλά πλέον και πολλοί Έλληνες ανάμεσά μας, δηλαδή χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά το πλαστικό χρήμα, αυτό έπρεπε να λυθεί και με τα ταξί, αλήθεια είναι, και με όλες τις άλλες τις επιχειρήσεις. Άλλο τώρα οι λεπτομέρειες αυτές που ξέρω εγώ, πρέπει να μειωθούν ενδεχομένως οι προμήθειες και όλα αυτά. Αυτά όντως πρέπει να τα δουν και από ό,τι βλέπω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και διαβάζω, υπάρχει μια τέτοια συζήτηση για τις μικρές χρεώσεις, η οποία θα καταλήξει και πολύ σύντομα σε κάποιες αποφάσεις. Τώρα κύριε Λεωτιάδη, πείτε μας κάτι τελευταίο αν θέλετε. Πώς πάνε οι δουλειές, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πάνε καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ, τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν πάνε καλά οι δουλειές, δεν ξέρω αυτή η αίσθηση δική από πού πηγάζει.
Η αίσθηση είναι
και, η αγορά γενικότερα που μιλάμε με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες στις συσκέψεις που κάνουμε δεν πάει τόσο καλά. Αλλά και το δικό μας επάγγελμα, μιλώ για το δικό μου επάγγελμα.
Ναι,
καλύτερα,
για το δικό σας μιλάμε.
Ότι δεν πάει τόσο καλά από ό,τι πήγε τα προηγούμενα χρόνια. Και ειδικότερα προ-κορονοϊού δεν το ξέρω.
Ναι, αλλά πάντως η αλήθεια
δεν
είναι.
Δεν πάει καλά το επάγγελμα.
Έχετε διαρροές στο επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη? Όπως είχατε, ας πούμε, την εποχή της κρίσης, να φεύγουν συνάδελφοί σας από τη δουλειά.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πρόβλημα, από τη στιγμή που δεν είναι βιώσιμο από ένα σημείο και μετά ένα επάγγελμα, και ο καθένας προσπαθεί να βρει και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι εμείς περιμένουμε και το μετρό να έρθει, θα έχουμε και από εκεί μια απώλεια της δουλειάς μας, άρα καταλαβαίνετε ότι γενικότερα όλα αυτά μαζί. Είχαμε το φορολογικό που μας ήρθε τελευταία. Έχουμε τα όλα αυτά.
Πόσα είναι τα ταξί στη Θεσσαλονίκη?
2.000.
Πόσα ήταν, ας πούμε, πριν το 2010?
2.000.
Άρα είναι σταθερός ο αριθμός.
Ναι, δεν αλλάζει ο αριθμός του ταξί.
Πάντως αυτό που λέτε, υπάρχει, ναι, υπάρχει μια αίσθηση ότι κινούνται παραπάνω τα ταξί, αλλά αυτό νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει κίνηση. Οπότε είναι πιο πιθανό να δεις περισσότερα ταξί στους δρόμους, γιατί πηγαίνουμε πιο άρχους ρυθμούς, όπως και όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στο κέντρο δεν σημαίνει ότι είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα που είναι στο κέντρο σε σχέση με πέρυσι.
Τα ταξί τα βλέπετε περισσότερα εσείς. Βλέπετε να είναι παρκαρισμένα στις πιάτσες. Τα βλέπετε περισσότερο εσείς, γιατί δεν έχει δουλειά. Αν έχει δουλειά, εμείς δεν θέλουμε καμία πιάτσα στο κέντρο. Όταν έχει δουλειά, από το 10 και πριν, είχαμε στη Θεσσαλονίκη 10 πιάτσες ταξί, και σήμερα από το 10 έως το 24 που μιλάμε, έχουν δημιουργηθεί άλλες 30-40 πιάτσες ταξί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει δουλειά και πρέπει να περιμένω τον πελάτη σε μια γωνία.
Ναι, αλλά
αυτό
τα 2.000...
Και με 2 ευρώ πετρέλαιο, καταλαβαίνετε, 2 ευρώ περίπου, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να γυρίζουμε συνέχεια.
Ναι, αλλά τα 2.000 ταξί παραμένουν 2.000 ταξί. Αυτό πώς γίνεται?
Κάποιοι ξεκινούν τη
δουλειά. Κυρία μου, είναι δημόσια. Το ότι κάποιος δεν θέλει να συνεχίσει να κάνει κάτι άλλο δεν σημαίνει ότι θα παραδώσει την άδεια στο κράτος. Τα ταξί παραμένουν 2.000. Η άδεια είναι κρατική, είναι δημόσια, κυκλοφορεί, όπως και τα λεωφορεία και όλα αυτά. Από τη στιγμή που λοιπόν κάποιος την αγοράζει από κάποιον που την πουλάει, άσχετα αν έχει πέσει η αξία της, άσχετα αν έχει πέσει και η δουλειά, άσχετα αν έχει πέσει η ανατίμηση, το ταξί υπάρχει στην πόλη. Απλά θα βγάζει πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι έβγαζε κάποτε.
Μάλιστα.
Κύριε Λεωτιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε, γιατί είστε άνθρωπος που κινείστε στην πόλη και βλέπετε πολλά ζητήματα, τα οποία εμείς εδώ από το στούντιο θέλουμε ανθρώπους έτσι όπως είστε εσείς για να μας τα μεταφέρουν. Ούτως ή άλλως έχετε μια πρώτη εικόνα για τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κλήμης Λεωτιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής.